Թեհրան է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի մշտական ու գնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից մարտի 2-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվանդամսի 11-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7-ի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչության մասին խոսենք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախթերթելով իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմբրոզ օրաթերթը գրում է. Նետանյահուի հակառակորդները Թել Ավիվի փողոցներն ու ճանապարհները փակել էին ոստիկանների կողմից, ենթարկվել են ծեծի, գրավյալ տարածքներում վերջին զարգացումների մասին իրենց զեկույցներում սիոնիստական լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ Բենյամին Նետանյահուի կաբինետի դեմ ցույցերն ավելացել են և ցուցարարները փակել են հիմնական ճանապարհները, իսկ բանակի սպաները պատրաստ չեն ծառայության։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները հաղորդում են նաև, որ օկուպացված տարածքներում ցույցերի տարածումը և ճանապարհների փակումը տեղի ունենում 9-ժամ բողոքի Բենյամին Նետանյահուի կաբինետի դատական բարեփոխումների դեմ։ Իսկ ջավանորաթերթը տեղեկացնում է, թեև հակառուսական պատժամիջոցները Մոսկվայի տնտեսությունը փոքրացրել են 2.1%-ով, սակայն այս ցուցանիշը հեռու է արևմուտքի 15% կանխատեսումից։ Հարց է առաջանում. Ինչն է Կրեմլի դեմ պատժամիջոցների քաղաքականության ձախողման պատճառը? Վստահաբար կարելի ասել, որ ոչ մի երկրի չի սպառնում արևմտյան ամենախիստ ու ծավալուն պատժամիջոցները, որքան Ռուսաստանին, մինչև ուկրաինական ճգնաժամի սկիզբը Մոսկվայի դեմ կիրառվել էր 2500 պատժամիջոցներ, սակայն հետ ճգնաժամային պայմաններում ընդամենը 1 տարվա ընթացքում Մոսկվայի դեմ նախկին պատժամիջոցներին ավելացել է 11,000 պատժամիջոց։ Չնայած Վաշինգտոնի բոլոր ճնշումներին և սպառնալիքներին, Բրազիլիայի կառավարությունը թույլատրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի 86-րդ նավատորմին մոտենալ Ռիո-դե-Ժանեյրոյի նավահանգստին, և դա ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ Ամերիկան կորցրել է իր նախկին հեղինակությունը։ Միջազգային ասպարեզում, իսկ այլ երկրների իշխանությունները չեն լսում Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, տեղեկացնում է Քեհան օրաթերթը։ Եթելատ օրաթերթը գրում է, Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է օրենք, որը կոչված է խրախուսել ռուսերեն գրական լեզվի կանոնների պահպանումը և կանխել, օտար լեզվի բարերի օգտագործումը։ Այս օրենքը սահմանում է, որ եթե ռուսաց լեզուն օգտագործվում է որպես ազգային լեզու, ապա պետք է պահպանվեն նաև ժամանակակից ռուս գրականության լեզվի նորմերը, որոնք ներառում են բառարաններում, տեղեկատու գրքերում և քերականական գրքերում առկա կանոնները։ Օրենքը, որը ստորագրել է Պուտինը, արգելում է նաև օտար լեզվի բառերի և արտահայտությունների օգտագործումը, որոնք հաստատված չեն ժամանակակից ռուս գրականության լեզվով։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Թերթկետեմը գրում է G20-ի արտաքին գործերի նախարարները Ուկրաինայի պատճառով չեն կարողացել ամփոփիչ հռչակագիր ընդունել։ Նույն թերթը գրում է Եվրոպացի պաշտոնյան ինձ ասաց, որ Փաշինյանը վաղուց բանակցում է Արցախն Ադրբեջանի կազմում տրամաբանության մեջ, եթե փորձեն սահերքել, անուններ կհնչեցնեմ, ասել է Հայկ Մամիջանյանը։ Նույն կայքը նաև գրում է Ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, ի լրումն առկա դժվարությունների մենք բախվում ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի, այս մասին հայտնել է Հայաստան-Հնդկաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Հակոբ Արշակյանը։ Ով է Արայիկ Հարությունյանը? Ըստ Ադրբեջանի, եթե նա ընդամենը Ղարաբաղի հայկական բնակչության ներկայացուցիչ է, ապա դա վատ հետևանք է ունենալու, ասել է Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, տեղեկացնում է թերթ.կետեմ կայքը։ Եվ վերջում Սուրեն Պապիկյանն այցելել է հարավ-արևելյան սահմանագոտի, գրում է armenpress.am կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Սահրան ուղիղ ռադիո եթերում դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլի բացումը մենք կարող ենք կարկախոսի իրականացումն է, ասել է նախագահ Ռայսին։ Իրանի զինված ուժերը տարածաշրջանի և աշխարհի մասը շտաբով բարձր կանխարգելիչ ուժ են ձեռք բերել։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով, որոշ եվրոպական կառավարություններ մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորման ստերի ազդեցության տակ սխալ վերլուծություն են արել։ Ծովակալ Թանկսիրին ասել է, Իրանի պատասխանը ցանկացած աշխարհագրական սպառնալիքներին վճռորոշ է լինելու։ Ուլյանովը հայտարարել է, արևմուտքը չունի քաղաքական կամք վերսկսելու պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցությունները։ Իսրայելի պատերազմի նախկին նախարարը զգուշացրել է Նեթանյահուի ընդդիմադիրների ցույցերի վրա հարձակվելու կապակցությամբ։ Սիրիան երախտագիտություն է հայտնել Իրանի աջակցության համար։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, հարավային Փարս նավտավերամշակման համալիրի 14-րդ փուլի շահագործումը վճռականության դրսևորում է և մենք կարող ենք կարգախոսի իրականացում, որն այնուամենայնիվ իրագործվել է։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին ինքնաբավ օրը հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլի բացման արարողության ժամանակ ասել է, այս նավտավերամշակման գործարանի և դրա արտադրանքի շահույթը կարող է ակտիվացնել երկրի նավթի և էներգետիկայի արդյունաբերության կարևոր հատվածները։ Իրանի նախագահ հավելել է, հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլը կառուցելու համար Իրան եկած օտարերկրյա ընկերությունները լքեցին երկիրը, սակայն Իրանի երիտասարդ մասնագետները թույլ չտվեցին դադարեցնել աշխատանքները և նրանց ջանքերով այն շահագործման հանձնվեց։ Հարավային Փարս նավտավերամշակման գործարանի 14-րդ փուլը կառուցվել և շահագործման է հանձնվել Նավթի ու գազի Փարս ընկերության կողմից, որը ներկայացնում է Իրանի ազգային նավթընկերությունը, Հարավային Փարսի 14-րդ փուլի զարգացման նախագծի ամբողջական շահագործմամբ այս փուլից ստանալիք նավթի ծավալը հասնելու է ավելի քան 50 միլիոն խորանարդ մետրի, իսկ արտահանման արտադրանքի արժեքը գնահատվում է տարեկան 2.5 միլիարդ դոլար։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին 5-7 օրը ժամանել է Բուշեհրի նահանգ։ Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ռազմական հարցերով խորհրդականն ասել է, սիոնիստական ռեժիմը, որը վերջին շրջանում հուսահատությունից, անօգնականությունից և ներքին անկարգություններից դրդված սպառնալիքներ ու հերհյուրանքներ է հնչեցնում, լավ գիտի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մի պահ անգամ չի վարանի իր ազգային անվտանգության և ազգային շահերի հարցում։ Բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կանխարգելիչ ուժ ձեռք է բերել հրթիրային հզորության ոլորտում և արդյունավետ բաղադրիչներում, ինչպիսիք են բազմազանությունը, հեռահարությունը, ճշգրտությունը և մանևրունակությունը։ Նշելով, որ Իսլամական Իրանն աշխարհի 5 լավագույն անօթաչու թռչող սարքեր ունեցող տերությունների շարքում է, բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին հստակեցրել է, Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի հզորության հետ կապված վերջերս բարձրացված աղմուկի զգալի մասը, թեև ստախոսություն է և հուսահատությունից ու պասիվությունից դրդված քայլ, միևնույն ժամանակ դա նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի հզորությունը։ Նա ընդգծել է, Իրանը արժեքավոր առաջընթաց է գրանցել ուղղաթիռների և ինքնաթիռների ոլորտում, և այդ առաջընթացի օրինակ է 4-րդ սերնդի տեխնոլոգիայով իրանական քոսար կործանիչի կառուցումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որոշ եվրոպական կառավարություններ մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման ստերի ազդեցության տակ սխալ վերլուծություն են արել։ 5-7 օրը Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսի հետ հեռախոսազրույցում, անդրադառնալով անցած ամիսներին Իրանի որոշ քաղաքներում տեղի ունեցած անկարգություններին և ահաբեկչական խմբավորումների կողմից այդ պայմանների չարաշահմանը, Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է. Որոշ եվրոպական կառավարություններ սխալ վերլուծություններ են արել մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման ստերի ազդեցության տակ։ Հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդուլլահյանը լավ է բնութագրել Իրանի և Իսպանիայի հարաբերությունները և ընդգծել է տարբեր ոլորտներում հարաբերությունները զարգացնելու Թեհրանի պատրաստակամությունը։ Խոսե Մանուել Ալբարեսն անդրադառնալով երկու երկրների լավ հարաբերություններին կարևորել է երկկողմ համագործակցության շարունակականությունը։ Իրանի և Իսպանիայի արտգործնախարարները քննարկել են Ուկրաինայի վերջին զարգացումները, Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության համագործակցությունը և պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը նշելով, որ Իրանի ռազմավարությունը միշտ եղել է պաշտպանական, ասել է, Իրանի պատասխանը ցանկացած աշխարհագրական տարածքին, որ կամենա խաթարել Իսլամական Հանրապետության շահերը, վճռորոշ կլինի։ Ալ-Ալամ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, նշելով, որ ամերիկացիները որոշ ժամանակով կրճատել են իրենց նավերի ծավալը տարածաշրջանում, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի հրամանատար ծովակալ Թանքսիրին հավելել է, իրենց վրա դրված ծախսերով ամերիկացիները հաստատ չեն կարող երկար մնալ տարածաշրջանում, քանի որ Պարսի ծոցի տարածաշրջանը պատկանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության և նրա հարավային հարևաններին։ Ծովակալ Թանքսիրին ասել է, ամերիկացիները տարածքում իրենց ներկայության մակարդակը նվազեցրին մինչև P6, WP6 հրետանավոր լողացողներով, ինչը նշանակում է, որ նրանք չեն կարող մնալ այս տարածքում, ուստի նրանք լքեցին տարածքը և փոխարենը բերեցին հեռակառավարվող լողացողներ։ Նրանց ներկայությունը հենց այս մակարդակի է։ Նաև նշելով, որ տարածաշրջանի երկրները չպետք է թույլ տան սիոնիստական կեղծ ռեժիմին մուտք գործել այս տարածաշրջան, պահապանների կորպուսի ծովուժի հրամանատարը հստակեցրել է, Տարածաշրջանի որոշ երկրների հարաբերությունների կարգավորումը սիոնիստական օկուպացիայի հետ, այն էլ տնտեսական պատճառներով մի տեսակ արդարացում է։ Երբ մանկասպան սիոնիստները մտնեն տարածաշրջան, դա նշանակում է, որ անախորժություններ կպատճառեն իսլամական երկրներին, իսկ Իրանի պատասխանը ցանկացած աշխարհագրության, որ նա ցանկանում է անհանգստություն պատճառել իսլամական հանրապետության շահերին, կլինի պչորոշ։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի դեսպանն ու մշտական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ Արևմուտքը քաղաքական կամք չունի պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջբանակցությունները վերսկսելու հարցում։ Միխայել Ուլյանովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի տեսել արևմտյան կողմերի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից Վիեննայի բանակցությունները վերսկսելու պատրաստակամության նշաններ։ Նա հայտարարեց, որ ճիշտ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հնարավոր կլինի վերսկսել այդ բանակցությունները, որ Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը ունեն անհրաժեշտ քաղաքական կամք, բայց արևմտյան երկրները դա չունեն։ Ուլյանովը հավելել է, որ պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար անհրաժեշտ է միայն այն, որ բոլոր կողմերը վերադառնան Վիեննա և գործընթացն ուղղորդեն դեպի բարենպաստ արդյունք։ Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները հասել են մի փուլի, որ եթե Միացյալ Նահանգները ընդունի Իրանի ողջամիտ պահանջները և կայուն համաձայնագրի պահանջները, վերջնական համաձայնությունը ձեռք կբերվի։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախկին նախարարը զգուշացրել է սիոնիստ ցուցարարների հետ ոստիկանական ուժերի բախման կապակցությամբ։ Բենի Գանցը, ով միացել է Բենյամին Նեթանյահուի ընդդիմադիրներին, ասել է. Չորեքշաբթի օրը վտանգավոր և շատ ծանր օր էր, քանի որ ցույցերին մասնակցելու հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ են տուժել։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախկին նախարարը զգուշացրել է սիոնիստ ոստիկաններին և ասել, եթե ոստիկանությունը շարունակի այս քաղաքականությունը, ցուցարարները հակադարձելու են ոստիկաններին։ Դատական բարեփոխումների օրենքի դեմ սիոնիստների ցույցերը շարունակվում են և ցուցարարները պահանջում են չեղարկել այս օրենքը։ Իրանի իսլամական խորհրդի պատվիրակության հետ հանդիպմանը Սիրիայի իշխանությունները բարձր են գնահատել Իրանի իսլամական հանրապետության աջակցությունը։ Իրան-Սիրիա խորհրդարանական բարեկամության խումբը Աբաս Գոլրուի գլխավորությամբ երեքշաբթի ժամանել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոս և հանդիպել Սիրիայի խորհրդարանի նախագահ, Սիրիայի արտգործնախարար Ֆեյսալ Մեղդադի և երկու երկրների խորհրդարանական բարեկամության խմբի անդամների հետ։ Սիրիայի խորհրդարանի նախագահ Համուդա Սաբաղն ասել է, Թեհրանի ու Դամասկոսի դաշինքի ստվերում մեծ հաղթանակներ են ձեռք բերվել։ Իսլամական խորհրդի նախագահ Աբաս Գոլրուն ահավոր երկրաշարժի կապակցությամբ կարեկցանք հայտնելով Սիրիայի կառավարության ու ժողովրդին ընդգծել է, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը կանգնած է Սիրիայի կառավարության և ժողովրդի կողքին հաղթահարելու երկրաշարժի ծանր պայմանները։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Մեղդադը մեղադրել արևմուտքի վարքագիծը, որոնք թույլ չեն տալիս մարդասիրական օգնություն ուղարկել Սիրիա։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել են Իրանի հետ Ադրբեջանի հանրապետության սահմանին ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի ներկայության մասին։ Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգները մշտապես փորձել է ներթափանցել Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի երկրներ տարածաշրջանում իր ռեսուրսները իրացնելու նպատակով։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Թվիթերյան Էջի հայտարարության համաձայն ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Հուգո Գևարան այցելել է Իրանի հետ այս երկրի սահման։ Հուգո Գևարան այցելել է Աստարայում գտնվող պետական մաքսային կոմիտեի օբյեկտներ Միացյալ Նահանգների նվիրած սարքավորումների օգտագործումը դիտելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարևորել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը իր երկրի ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի Իրան կատարելի կայցի մասին։ Քազեմ Ջալալին Պարլեմանսկայա գազետա թերթին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրա Նաբիլյունան պատրաստվում է մոտ ապագայում այցելել Իրան։ Ավելի վաղ Իրանի կենտրոնական բանկի տնորեն Մոհամմադ Ռեզա Ֆարզինն այցելել էր Մոսկվա։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանի եւ Իրանի կենտրոնական բանկերի ներկայացուցիչները համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել ֆինանսական եւ բանկային փոխանակումները հեշտացնելու համար։ Իրանի եւ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկերը ստորագրելով ֆինանսական մեսենջերների մասին փոխհմբռնման հուշագիր հիմք են ստեղծել բանկերի եւ առևտրականների միջև համագործակցության եւ փոխհարաբերությունների համար։ Չաբահարի ազատ գոտու կազմակերպության գործադիր տնորենն ասել է. Չաբահար նավահանգիստը որպես կարևոր նավահանգիստներից մեկը իր ռազմավարական դիրքի եւ տարանցի գծերի ջրեր մուտքի շնորհիվ ունի տարանցի գծեր գործարկելու կարողություն եւ արդյունքում կարող է խթանել Իրանի եւ Կենտրոնական Ասիայի տնտեսության զարգացմանը։ Իրանի հարավարևելքում գտնվող Սիստան եւ Բելուչեստան նահանգի Չաբահար նավահանգիստը Իրանի միակ օվկիանոսային նավահանգիստն է, որը գտնվում է Մաքրանցովի և Հնդկական օվկիանոսի ափին։ Չաբահար ազատ գոտու կազմակերպության գործադիր տնորեն Ամիր Մողադամը չորեքշաբթի երեկոյան Ճապոնիայի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ հավելել է. Չաբահարի կարողությունները զբոսաշրջության և տարանցիկ արդյունաբերության ոլորտում պայմանավորված այս տարածաշրջանի աշխարհակահաղական դիրքով շատ արժեքավոր են այս երկու ոլորտներով հետաքրքրվողների համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բաքուն փորձում է ուղղել Թեհրանի հասցեին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքի հետ կապված իր սխալները։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք կասկածելիորեն խուսափում էին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատանը տեղի ունեցած հրաձգության միջադեպի առնչությամբ Իրանի դատական եւ իրավապահ մարմինների հետ համագործակցությունից անսպասելիորեն համաձայնել են Թեհրանում Բաքվի դեսպանատանը տեղի ունեցած հրաձգության գործով հետաքննություն անցկացնելու համար համագործակցել Իրանի օրենսդիր մարմնի հետ։ Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևն ասել է, անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության եւ պետական անվտանգության ծառայության մի խումբ պաշտոնյաներ կգործողվեն Թեհրան։ Real TV-ի հետ զրույցում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հավելել է, պետական անվտանգության ծառայությունը հետաքննում է այս միջադեպը ահաբեկչության հոդվածով։ Բաքվի իշխանությունների մեղադրանքներն ու հավակնությունները Թեհրանի դեմ արձարծվում են մի իրավիճակում, երբ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները ոչ միայն դատական կարգով որևէ փաստարկ չեն ներկայացրել Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա հարձակման առնչությամբ, այլև անընդհատ ընդգծում են այս իրադարձության գլոբալացումը։ Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հայտարարություններից հետո Իրանի փոխարտգործնախարար Մեհդի Սաֆարին Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի արտգործնախարարի եւ նրա տեղակալի հետ։ Սա Թեհրանի եւ Բաքվի պաշտոնյաների առաջին հանդիպումն է Իրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա հարձակումից հետո, որը տեղի է ունեցել Բաքվում կայանալիք չմիավորման շարժման կոնտակտային խմբի ղեկավարների հանդիպման նախորեին։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաներն ավելի քան մեկ ամիս է, որ անհիմն մեղադրանքներ են հնչեցնում Իրանի հասցեին։ Նրանք փորձել են գործել օտարերկրացիների խորհրդով Իրանին միջազգային մակարդակով վարկաբեկելու համար։ Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա իրականացված հարձակումը ահաբեկչական ներկայացնելու Բաքվի իշխանությունների, հատկապես Ադրբեջանի նախագահի ջանքերը կարծես թե առանձնապես արդյունք չտվեցին Բաքվի իշխանությունների եւ նրա դաշնակիցների համար։ Այդ իսկ պատճառով շատ փորձագետներ ի սկզբանե Թեհրանում Բաքվի դեսպանատան վրա հարձակումը արհեստական են համարել, որը ծրագրված է եղել միջազգային սիոնիզմի վտանգավոր հոսանքների, ներկրված պանթուրքիզմի և Բաքվի կառավարության անվտանգության որոշ կառույցների կողմից։ 2023 թվականի հունվարի 27-ին Յասին Հոսեյնզադեն Կալաշնիկով զենքով հարձակվել է Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան վրա։ Այս հարձակման հետևանքով սպանվել է դեսպանատան մեկ աշխատակից, եւս երկուսը վիրավորվել են։ Այս ողբերգական դեպքից անմիջապես հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները կապ են հաստատել Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների հետ եւ հավաստիացրել Բաքվի իշխանություններին հարձակման ոչ ահաբեկչական բնույթի եւ ամբողջական հետաքննության մասին։ Չնայած դրան Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները դադարեցրել են Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան գործունեությունը եւ ոչ բարյացակամ վերաբերմունք են դրսեւորել Թեհրանի նկատմամբ միջազգային ատյաններում բողոք ներկայացնելով Իրանի դեմ։ Թեհրանի նկատմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարության դիրքորոշումների փոփոխությունը կանխատեսելի էր։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը՝ կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել Թեհրանի ռադիոն Գեարվեստի հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, կլսե գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Մինչ այդ բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ արվեստի և մշակույթի հարցերով հետաքրքրվող հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի ազգային թանգարանում անցկացվում է Սարվեսիմին խորագրով ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի ՖԱՋՌ միջազգային 7-րդ փառատոնը։ ՖԱՋՌ ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի 7-րդ միջազգային փառատոնում ցուցադրվել են 12 երկրների արվեստագետների մոտ 70 արտասահմանյան աշխատանքներ և Իրանցի արվեստագետների ավելի քան 300 գեղեցիկ աշխատանքներ։ Փետրվարի 15-ից սկսած արվեստի այս փառատոնը կշարունակվի մինչև 2023 թվականի փետրվարի 23-ը Իրանի ազգային թանգարանում և կհյուրընկալի Իրանցի և օտարազգի այցելուներին ու արվեստասերներին։ Իրանական իսկական ձեռագործ աշխատանքներն ու Իրանի տարբեր շրջանների բնակիչների տեղական ու էթնիկ տարազները ցուցադրվել են ՖԱՋՌ ձեռարվեստի և ավանդական արվեստի 7-րդ փառատոնում և արժանացել այցելուների բարձր գնահատանքին։ Ձեռքի և ավանդական արվեստի ՖԱՋՌ միջազգային 7-րդ փառատոնի ավարտով փառատոնի այս շրջանի Իրանցի և օտարազգի ընտրված արվեստագետներին կշնորհվեն 7 Սարվեսիմին արծաթե մայրի հուշա տախտակներ։
Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրության ենք հանձնելու մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Երևանի երիտասարդական թատրոնի և իրանական Թանդիս թատերախմբի համագործակցության արդյունքում փետրվարի 26-ին Երևանում ներկայացվեց 7 գեղեցկուհիններ բեմադրությունը, փետրվարի 24-ին դրագրողներ ենթադիպմանը, ներկայացման ռեժիսոր, սցենարիստ եւ գլխավոր դերակատար Համիդ Շեյխին պատմեց, որ Թանդիս թատերախումբը ստեղծվել է համավարակի տարածման տարիներին, այն հաջողության է հասել Իրանում եւ 2 տարի շարունակ ճանաչվել է ամենաարդյունավետ գործող ստեղծագործական թիմ։ 7 գեղեցկուհիներ ներկայացումը սիրվել է Իրանում։ Հայերի ու պարսիկների մշակութային ու պատմական ընդհանրությունները շատ են։ Ուստի որոշեցինք նաև հայ հանդիսատեսին բեմադրությունը դիտելու հնարավորություն ընձեռել։ Ներկայացման մեջ ընդգրկված են ինչպես պարսիկ, այնպես էլ հայ դերասաններ, նշեց ռեժիսորն ու հիշեցրեց, երկու ազգերը դարեր շարունակ ապրել են կող կողքի, և պատահական չէ, որ ներկայացմամբ անդրադարձել են Սասանյանների ժամանակաշրջանին, երբ հայերն ու պարսիկները կարող ենք ասել նույն երկրում են ապրել։ Համիդ Շեյխին բեմադրության մեջ մարմնավորում է Սասանյանների դինաստիայի Վահրամ 5-րդ աշքային, որն իշխել է և Հայաստանին, և Պարսկաստանին։ Ներկայացմամբ ցույց են տվել այն շրջանը, երբ Արքան ամուսնանում էր տարբեր երկրների արքայադուստրերի հետ։ Հայերին արյունակից եղբայրներ ենք համարում և բեմադրությամբ, որը հայերեն ու պարսկերեն է, փորձել ենք ներկայացնել և հայերի, և պարսիկների, և ռուսների ու այլ երկրների մշակույթները։ Այս շրջանին հատուկ հագուստների միջոցով կոլորիտային միջավայրում մթնոլորտ ենք ստեղծել, շեշտեց նա։ Ռեժիսորն ասում է, որ շատ երկրներում է եղել, սակայն Հայաստանում իրեն զգում է ինչպես տանը։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջը այս գեղեցիկ ռեպորտաժի համար։ Ծրագրի ընթացքում կլսենք մեկ անգամ ևս Սիրելի Արփի Արլավերդյանին։
Հինգշաբթի փետրվարի 23-ին Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարար Մոհամմադ Մահդի Էսմայլի ներկայությամբ տեղի ունեցել Ֆաջր երաժշտական 38-րդ փառատոնի փակման արարողությունը։ Ծրագրի ավարտին Մեհդադ Սայդի ղեկավարած Իրանի մանուկներ երգչախումբը հանդես է եկել մի շարք կատարումներով։ Միջոցառմանն ունեցած ելույթում Մոհամմադ Մահդի Էսմայլին ասել է, երաժշտության ոլորտի արվեստագետներն աչքի են ընկնում պարկեշտությամբ և նվազագույն ակնկալիքներով։ Մենք նրանց սիրում ենք, որտեղ էլ որ նրանք լինեն։ Մենք ջանք ենք գործադրում խթանելու երաժշտության զարգացումը, նահավելել է։ Վերջին մեկ տարում բացվել են մեծ թվով նոր սրահներ ու դահլիճներ, հաջորդ տարի փառատոնը կանցկացվի Իրանի տարբեր շրջաններում։
Տեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, ձեր ընդդրության ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանի Յազդ քաղաքում ընթանում է իրանական ձեռագործ գորգերի 16-րդ մասնագիտացված ցուցահանդեսը։ Միջազգային ցուցահանդեսում ներկայացված են իրանական տարբեր տեսակի ձեռագործ գորգեր, որոնք սիրված ու ճանաչված են ամբողջ աշխարհում։ Ձեռագործ գորգերի 16-րդ մասնագիտացված ցուցահանդեսում ներկայացված են բրթյա և մետաքսե գորգեր Թավրիզից, Նայինից, Սպահանից, Ղոմից, Յազդից, Շահրուդից, Թեհրանից և Գորգանից։ Ցուցահանդեսին ներկա են գորգագործները, ովքեր քոչվորական և գյուղական բնակավայրերում ունեն գորգագործության արհեստանոցներ ունեն և զբաղվածություն ապահովելու տեղի բնակիչների համար։ Աշխարհի լավագույն գորգերն անկասկած գործվում են Իրանում, դրա մասին վկայում են ցուցահանդեսում ներկայացված գորգերը։
Սիրելի բարեկամներ, այս բաժնում ձեր ընկերության ենք անձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալլահվերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը փետրվարի 23-ին ընդունել է Վենետիկում Հայաստանի Հանրապետության պատվող հյուպատոս Գագիկ Սարուխանյանին, համաձայն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության տարածած հաղորդագրության հանդիպանը ներկային եղել նաև նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, ու մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանը։ Ժաննա Անդրեասյանն անդրադարձել է 2022 թվականին Հայաստանի մասնակցությանը Վենետիկի 59-րդ ժամանակակից արվեստի միջազգային բիենալեին, որտեղ ներկայացված էր հայ արվեստագետ և կոմպոզիտոր Անդրիուս Հարությունյանի «Ղարիբ» նախագիծը։ Հայաստանի մասնակցության առանցքային ձեռքբերումներից էր Բիենալեի կենտրոնական ավանում ազգային տաղավարի կազմակերպումը, որի արդյունքում հայկական տաղավարը հյուրընկալել է աննախադեպ թվով այցելունների։ Հանդիպան ընթացքում Ժաննա Անդրեասյանը Վենետիկում Հայաստանի Հանրապետության պատվող հյուպատոս Գագիկ Սարուխանյանին պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մեդալով, Վենետիկի 59-րդ ժամանակակից արվեստի միջազգային բիենալեին Հայաստանի բարձր մակարդակով մասնակցությունն ապահովելու և հայկական տաղավարի կազմակերպման գործում ունեցած դերակատարման համար։
Շնորհակալ եմ մեր թղթակից Արփի Ալավերդյանին և ձեզ թանգագին բարեկամներ հրավիրում ենք շարունակել այս հաղորդումը մեզ հետ։
Նիդերլանդներում ամենահայտնի կաբում անիմացիոն կինոփառատոնի նոր ուղություններ մրցույթում տեղի կունենա Արմինե Անդայի «Թռչող տերևների երգը» անիմացիոն կարճամետրաժ ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան։ Պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած կինոնկարի սցենարի հեղինակներն են Արմինե Անդան և ուկրաինահայ հայտնի ռեժիսոր Ռոման Բալայանը։ Բեմադրող նկարիչը Աննա Հակոբյանն է։ Երաժշտությունը Միքայել Ոսկանյանի, դերերում Արմինե Անդա, Գագիկ Ղազարե, հնչյունային ձևավորումը Միքայել Ոսկանյանի, Էդ Մեսրոպյանի, ձայնային համադրումը Տիգրան Կուզիկյանի, մոնտաժը Կարեն Բաղինյանի, անիմացիայի ղեկավար Մարիամ Բոնյադի Իրանից, ռեժիսոր և պրոդյուսեր Արմինե Անդա, համապրոդյուսերներն են Աշկան Ռահգոզարը, Արման Ռահգոզարը Իրանից, արտադրող Հոշիկ ֆիլմը Հայաստանից, համարտադրող Հուրախշ ստուդիոն Իրանից։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հետ միասին ֆիլմի ստեղծմանն աջակցել են Օբերտոն և Բաղինյան Արտ Վիդեո հայկական ընկերությունները։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի 60-ամյակի առիթով մարտի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հագեցած համերգային ծրագիր կազմակերպի։ Համերգին կմասնակցեն Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյան, Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, խմբավար Սոնա Հովանիսյան, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Քրիստինա Ոսկանյան։ Որպես մենակատարներ հանդես կգան Վահան Մարտիրոսյանը, Դաշնամուր Սվետլանա Նավասարտյանը, Դաշնամուր Նիկոլա Մադոյանը, Ջութակ Նարեկ Ախնազարյանը, Թավ Ջութակ դիրիժորներ Վահան Մարտիրոսյան, Զավեն Վարդանյան, Հմայակ Դուրգարյան, Ռոբերտ Մելքեյան, կհնչեն Լյուդվիգ վան Բեթովենի, Կոմիտասի, Սահակյանցի, Միրզոյանի, Բաղդասարյանի, Մուցարտի, Վիվալդի ստեղծագործությունները։ Համերգը կազմակերպել է Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։
Բոլորս կհիշենք տիկնիկային ներկայացումներում տեսած մեր սիրելի հերոսներին։ Նրանց ստեղծելն ու կենթանություն պարգևելը բարդ ու պատասխանատու գործ է, որը վստահվում է հենց տիկնիկագործներին։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի տիկնիկագործ Հասմիկ Գասպարյանն ասել է, որ այս մասնագիտության մեջ ամեն ինչն է հետաքրքիր ու ինքն ուղղակի սիրահարվել է տիկնիկագործությանը։ Ես սիրահարվեցի այս մասնագիտությանը մանկության տարիքից, երբ հայրս ինձ բերում էր տիկնիկային թատրոն ու տեսնում էի, թե ինչպես են այստեղ պատրաստում տիկնիկներին։ Ճիշտ է, այն ժամանակ չէի մտածում, որ մի օր կաշխատեմ թատրոնում։ Ժամանակն ու նախասիրությունները ցույց տվեցին, որ ես այդ գործը սիրում եմ, ասաց նա։
Տակագի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին կհիշեցնենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy բարեկամներ, նաև հիշեցնում եմ, որ ծրագրում ձեզ հետ էին Կարինե Դավթյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ և անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի երադառնում, նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում.
Սեյունիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հանուն Աստծո, բարև ձեզ հարգելի ընկերներ, ներկայացնում ենք սեյունիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք սիոնիստական ռեժիմի կողմից եգիպտացի ու լիբանանցի գիտնականների սպանության մասին։
Սեյունիստական ռեժիմի լրտեսական ծառայությունները սպանել են իսլամական երկրների մեծ թվով միջուկային գիտնականների, այդ սպանությունների միջոցով փորձ արվել կանխել միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում իսլամական երկրների զարգացումը։
Եգիպտացի միջուկային գիտնականները նույնպես բազմիցս ենթարկվել են կասկածելի հարձակումների ու սպանվել անհայտ անձանց կամ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Այդ գիտնականները իրենց հետազոտական գործունեության ընթացքում հրաժարվել են ընդունել սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների ֆինանսական առաջարկները։ Եգիպտացի գիտնականներ Սամիրա Մուսան, Սամիր Նաջիբը և Սայիդ Բադիրը 1952-1967 և 1989 թվականներին հայտնվել են սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումների թիրախում։
2019 թվականի սեպտեմբերին եգիպտական միջուկային մոնիտորինգի կազմակերպության հետ կապված ռադիացիոն մոնիտորինգի ազգային ցանցի նախկին ղեկավար Աբու Բաքր Աբդուլ Մոնեմ Ռամազանի կասկածելի մահը եւս մեկ անգամ բարձրացրեց իսլամական երկրների գիտնականների իսպանությանը Մուսադի մասնակցության հավակնականության հարցը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության աշխատանքային խմբի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Մարակո մեկնած Ռամազանի ինքնազգացողությունը հանկարծակի վատացավ և հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո նա մահացավ։
Նրա մոտ ախտորոշվել էր սրտի կաթված, ինչը կասկածներ առաջացրեց, քանի որ նիստի ժամանակ ինքնազգացողությունը վատանալուց առաջ նա նարնջի հյութ էր խմել։ Եգիպտոսի կառավարությունը հայտարարեց, որ Ռամազանի մահը կասկածելի չէր, սակայն համացանցում ծավալված ակտիվ քննարկումներում ենթադրվում էր, որ նրան սպանել են, որպես օրինակ մի խումբ օկտատերեր գրել էին, որ նրա արյան մեջ թույնի առկայությունը ըստուգել հնարավոր չի եղել, քանի որ այն արագ մակարդվել է։
Նաբիլ Ալ-Ղալինին եգիպտացի մեկ այլ միջուկաբան գիտնական էր, ով անհետացավ առեղծվածային պայմաններում։ Նա անհետացել է 1975 թվականի հետազոտական ծրագրի անցկացման ժամանակ։ Դեպքը տեղի է ունեցել, երբ գիտնականը Կահիրեի համալսարանից գիտական առաքելությամբ մեկնել է Չեխոսլովակիա։ Սակայն քանի որ Եգիպտոսի կառավարությունը հետևողական չեղավ Չեխոսլովակիան, այս կապակցությամբ համոզիչ բացատրություն չտվեց։ Չեխոսլովակիայի համալսարանը հայտարարեց, որ տեղեկություն չունի եգիպտացի միջուկաբան գիտնականի մասին, սակայն ապացույցները վկայում են, որ Ալ-Ղալինին առևանգվել էր Մուսադի կողմից։
Եգիպտացի միջուկաբան գիտնական Սամիր Նաջիբը 33 տարեկան հասակում գործուղվեց Միացյալ Նահանգներ միջուկային հետազոտություններ անցկացնելու նպատակով։ Նաջիբի հետազոտությունը զարմացրեց ամերիկյան հետազոտական կենտրոններին և միևնույն ժամանակ անհանգստություն առաջացրեց սիոնիստների և ռեժիմին աջակցող ամերիկյան քաղաքական խմբերի շրջանակում։ Եգիպտոսի և սիոնիստական ռեժիմի միջև 1967 թվականին ծայր առասպատերազմից հետո Նաջիբը որոշեց վերադառնալ հայրենիք։ Ամերիկացիները նրան մեծ հոնարար առաջարկեցին մնալու համար, սակայն գիտնականը չընդունեց առաջարկը։ Ճանապարհորդության գիշերը Նաջիբը զոհվեց կասկածելի պայմաններում տեղի ունեցած ավտովթարից։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Եգիպտոսի միջուկային զարգացումը կանխելու համար եգիպտացի գիտնականների սպանությունը սիոնիստական ռեժիմի միակ տարբերակը չէր։ Եգիպտոսում միջուկային ծրագրերը խափանելու համար այդ ռեժիմը նաև քայլեր ձեռնարկեց Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի օրոք։ Այն ժամանակ Վաշինգտոնը համաձայնեց ատոմային ռեակտոր վաճառել Եգիպտոսին էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, սակայն սիոնիստական լոբիի ճնշումների պատճառով գործարքը չեղարկվեց։ Սիոնիստական ռեժիմի իշխանություններին այդ ծրագրի վրա այնքան էին կենտրոնացած, որ 1960-ականներին գերմանացի լրտեսի միջոցով ռեժիմին հաջողվեց ոչնչացնել Եգիպտոսի հրթիռային արտադրության նախագիծը։ 60-ական թվականներին Եգիպտոսը գերմանացի մասնագետների աջակցությամբ սկսեց երկիր հրթիռների արդիականացման ծրագիրը, սակայն սեյունիստներն այն խափանեցին, իսկ նախագծում Եգիպտոսի հետ համագործակցող գերմանացի փորձագետ Քրաուչն անհետացավ։
Լիբանանցի միջուկային գիտնականները նույնպես զերծ չեն մնացել սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումներից։ Այդ գիտնականներից էր Ռամալ Հասան Ռամալը, ով կասկածելի պայմաններում մահացավ Ֆրանսիայի հետազոտական լաբորատորիաներից մեկում։ Նրա գործունեության ոլորտը նյութերի ֆիզիկան էր։ Ըստ ֆրանսիական Le Point ամսագրի, նա 20-րդ դարի 100 լավագույն ֆրանսացիների թվում էր։ Գիտնականը սպանվեց Մոսադի ուժերի կողմից 1991 թվականի մայիսի 31-ին, չնայած Ռամալի մահվան վերաբերյալ արկա կասկածներին, ֆրանսիական իշխանությունները թույլ չտվեցին այս գործով հետաքննությունը շարունակել։
Հասան Քամել Ալ-Սաբահը եւս մեկ լիբանանցի հայտնի գիտնական էր, ով սպանվեց ԱՄՆ-ում։ Լիբանանցի քաղաքական վերլուծաբան Հադի Ռոբեյսին ասում է. Իսրայելի ռեժիմը փորձում է սպանել Իրանի, Սիրիայի, Իրաքի և Լիբանանի գիտնականներին, որպեսի լարվածություն առաջացնի տարածաշրջանում։ Այս ռեժիմն ունի մուսուլման գիտնականներին սպանելու վաղեմի ծրագիր։ Այս սպանությունները վկայում են ուղեղների պատերազմի մասին, որը ռազմական ոլորտից տեղափոխվել է գիտական ոլորտ։ Սպանությունները նաև վկայում են այն մասին, որ տեխնոլոգիաների մակարդակում Իրանը մրցակից է համարվում և հաջողել է խաղաղ ռազմավարական ծրագրերի հարցում, որոնք իրականացվում են երկրի զարգացման ուղղությամբ և գերդերությունների հետ մրցակցության ճանապարհին։
Սիոնիստական ռեժիմը նպատակաուղղված կերպով սպանում է լիբանանցի ու եգիպտացի գիտնականներին։ Իրականում այդպիսով ռեժիմը փորձում է ասպարեզից հեռացնել այն անձանց, ովքեր խոչընդոտում են իր էքսպրասիոնիստական և ռազմատենչ քաղաքականությունը։ 1950-ական թվականներից սկսած ռեժիմը վարում է ահաբեկչական քաղաքականություն առանց կարևորելու դրա անմարդկային հետևանքները։ Այս ռեժիմի անօրինական գոյության մասին հայտարարությունից ընդամենն ամիսներ անց այնը սկսեց իրականացնել նպատակային սպանություններ։ Սիոնիստական ավազակախմբերը նախ սպանեցին շվեդ բարձրաստիճան դիվանագետ և արաբների ու իսրայելի միջև ՄԱԿ-ի միջնորդ Վոլկե Բրենսոնին։ Ռեժիմը սովորաբար զգսպում չի ընդունում Արտասահմանում իրականացված սպանությունների պատասխանատվությունը, սակայն տարիներ անց լրագրողների, գրողների և լրատվամիջոցների միջոցով խոստովանում է, որ կատարել է տվյալ սպանությունը։
Սպանելով իսլամական երկրների գիտնականներին, ռեժիմը ցանկանում է թույլատրել այդ երկրներին գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտները։ Հետևաբար իսլամական երկրները պետք է ավելի ուշադիր լինեն գիտնականների անվտանգությունը պահպանելու հարցում և համատեղ ջանքերով դիմակայեն սիոնիստական ռեժիմին։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչություն հաղորդաշարի երկրական թողարկում առաջիկա հաղորդումներում խոսելու ենք սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրաքցի, սիրիացի ու պաղեստինցի գիտնականների սպանության մասին։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ռադիոժամի կայքէջն է parstoday.ir/hyhassen և ձեզ հետ էին այս հաղորդմանը Կարինե Դավթյանը և Արթուր Զոհրաբյանը։ Մնացեք առողջ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի և set-top box-ի միջոցով։